Tere hommikust, hea Kuku raadio kuulaja! Eetris on taas avatud Eesti Fond, saatejuht Andrei Liimets. Juba viimase aastakese jooksul on avatud Eesti Fond olnud Eesti poolseks partneriks sellises rahvusvahelises algatuses nagu Uus Euroopa Leppe. See algatus on sisaldanud erinevate riikide, keda on kokku üle Euroopa 10, poolsete ekspertgruppide kohtumisi, et arutada Euroopa väljakutsete, oleviku, tuleviku võimalike lahenduste üle. Sellest arutelude sarjast valmib lõplik raport küll alles õige pea, aga et juba täna natukene rääkida sellest, mida siis nendel aruteludel käsitleti ja kuidas Euroopa Liidul läheb, olen ma kutsunud külla kaks Eesti ekspertgruppi liiget, kelleks on ajakirjanikud Krister Paris Eesti Päevalehest ja Evelin Kaldoja Postimehest. Aga alustaks üsna üldisest küsimusest, millise tervise juures Euroopa Liit hetkel on? Tundub teile, et Euroopa Liit on lagunemiste nagu mõned hukkukuulutajad väidavad või on pigem pärast mitmeid kriise näha lootust?
Ma arvan, et arst on välja kutsutud, et selle koha pealt on ta paremas seisus kui tulid järjest niimoodi maohagid ja võis tunduda, et saab minna ainult halvemaks. Nüüd on vähemalt laua peal erinevad arstimid ja valitakse ja vaetakse, ehk siis vähemalt on asutud patsiendiga tegelema.
Mina arvan, et igasuguse sellise kasvu ja edasi liikumise puhul on paratamatu, et tekivad ka mingisugused kasvuvalud ja kasvuraskused, et maailm ei ole selline nagu positiivistid kujutasid, et kõik läheb järjest ainult paremaks ja kõik iga asja kvaliteet aina suureneb, et see on paratamatu, et aegajalt tekib ajaloos teatud mullistusi, mis algasid antud juhul, siis oli kõigepealt meil selles lähiminevikus, mida meie Euroopa Liidu liikmetena mäletame, et oli kõigepealt nagu Kreeka kriis ja siis on meil järjest tulnud siin, ütleme, oleme jõudnud nüüd siis Brexiti ja siis ka Ameerika üle tekkinud küsimusteni, et kõik need on paratamatused, et oli ilus periood, kui meie liitusime ja seejärel Bulgaaria ja Rumeenia liitusid ja siis tuli Horvaatia ja Et see ilus periood lihtsalt ei saa kestagi igavesti nagu inimese tavalises elus. Ma arvan, et jah, meil on praegu natuke raskem periood, aga see on paratamatus, et alati ei saagi olla nagu roosa manna.
No, Euroopa Liidu juhtide üks mantraid on see, et Euroopa alati areneb läbi kriiside. No, ütleme, kui tõua kas või klassikalisest ulmekirjandusest näide, siis oli asum, mis astus vastu Galaktika impeeriumile ja tuli üks kriis teise järel, no kui lõpuks tuli ka kriis, mida nad võib-olla pannud ette näinud. Eks siis jah, peamine nagu vaidustemaatika praegu ongi, et kas see on nüüd kriis, mis suuda lõpuks ikkagi ka murda selgroo või mitte. Antud hetkel, kuna ikkagi sellega täpselt teemaga tegeldakse ja kuna ikkagi valdavas osas Euroopa Liidu liikmesmaadest püsib demokraatia, siis erinevalt, ütleme, varasematest ajalooperioodides, kus sellised mullistused, nagu sa Evelin ütlesid, võivad enekord viia näiteks sõjaliste kokkupõrgete või väga tõsiste nende tagajärgeteni, siis demokraatia seda tähendabki, et vigu suudetakse korrigeerida ja me oleme hetkel mingisuguses korrektsioonifaasis.
Krister, sa mainisid, et nüüd on vähemalt olemas mingisugused arstimid, et haigusi ei ravida, aga mis see haigus siis on? Et me oleme siin käinud ühest kriisist teise, aga kas te näete ka mingit sellist tüviprobleemi liidul endal, mis neid kriise kaasa toob ja ühesõnaga, mis see põhi- või tüviprobleem üldse on, kui selline olemas on?
Mina arvan, et inimesel võib olla korraga käelumurd ja peavalu ja need ei pruugi omavahel olla üldse seotud, et kõik ei maksa kohe ühte punkti panna, kuigi meile meeldib üldistada ja lihtsustada, et tegelikult üks on see eurotsooni probleemid, mis oli paratamatult tegelikult süsteemi sisse kirjutatud, et väga huvitav on lugeda näiteks mõningate ameeriklaste kriitikat eurosüsteemile, mis ütleb, et meil peaks Euroopa Liidu siis palju rohkem tööjõurännet toimuma, just näiteks, et kui sul ei ole Kreekas noorel inimesel tööd, siis ta kolib näiteks Eestisse, kus meil on kerge tööjõupuudus, aga arvestades nagu sellist, et Euroopa Liit ei ole siiski Ameerika ühendriigid, vaid on rahvusriikide liit, siis loomulikult tekivad nii siis keele kui ka teatud rahvus- ja kultuuribarjäärid, et see ei toimi niisama sujuvalt kui näiteks dollaritsooni sees toimub USA's edasi-tagasi liikumine, et kui mingis piirkonnas jääb tööd vähemaks, siis inimesed lähevad teise piirkonda, kus on rohkem. Kuigi ka seal ei ole see ilmselgelt väga absoluudini toimiv, et nagu me näeme ka võib-olla sellest nii-öelda reedneklused ekkest.
No, ma arvan, et päris paljud eksperdid tõmbaksid kahe sõnaga kokku selle problemaatika siis legitiimsusele ja usaldusele nendele kahele sõnale, ehk siis inimestel ikkagi jääb kaugeks see, kuidas otsuse vormitakse. No ütleme klassikaline näite, kui küsida inimese käest, kust tuleb eurodirektiiv, see tuleb Brüsselist ja ta keegi ei mõtlegi, et tegelikult osalevad selles ka liikmesriigid ja siis ehk siis põhimõtteliselt et enda valitud valitsused, või ta on mingisugune abstraktne Brüssel. Ja nagu me nägime, eriti näiteks Suur-Britannia näitel, kuidas võivad ka kohaliku poliitikat seda noh, niivõrd äärmuslikult ära kasutada, et kõik, mis on hea pannas enda arvele, kõik, mis on isegi vajalik, nad isegi võibolla olla tunnistavad, et see on vajalik enda keskis, aga inimestele öeldakse, et kõik need valulikud reformid ja muud tulevad siis kuskilt kurja Brüsseli käest. Ja see on olnud teinekord väga efektiivne, sa saad läbi viia asju, mida sa võibolla ilma selle kurja Brüsselita kunagi ei saaks. Aga siis kokkuvõttes see usalduskriis võib mingi hetke minna permanentseks, nagu me nägime nüüd ja Suur-Britannia näitel.
Ma arvaks muidugi, et seal on erinevaid, ikkagi et erinevaid põhjuseid erinevatel kriisidel, et näiteks see, et meil on mure Ameerika Ühendriikide julgeolekulise toe kadumise pärast, et see on hoopiski teise tekkega, et see on Ameerika kodanike vaba ja demokraatlik valik, et seal on mitmed erinevaid aspekte ja ma muidugi ja Brexiti puhul võibolla see oli hoopiski nende usalduskriis oma enda valitsuse suhtes, et mitte isegi niivõrd Brüsseli suhtes, vaid nad tahtsid oma enda võimukandjatele eriti võibolla siis maapiirkonnad Londonile näidata mingisugust signaali, et see on ikkagi suur, kompleksne, erinevate samal ajal toimuvate protsesside võrgustik või selline paralleelne kulgemine.
Aga siit läheme lühikesele reklaamipausile, pärast mida jätkame Evelin Kaldo ja Krister Parisega juttu sellisel väga-väga põneval teemal nagu Euroopa Liit. Kõige nende protsesside keskel, millest siis kõige kõnekamad ongi olnud või kõige kõlavamad ongi olnud Brexit ja Ameerika Ühendriikide presidendi valimised, on jäänud selline mulje, et üha enam liigub võim senise tsentri suhtes äärmuse jõududele, kes võibolla on valmis ka ümber vaatama senise liberaalse demokraatia alus talasid. Kas teile tundub, et nüüd hiljutised Hollandi valimised, kus palju räägiti sellest, et nüüd on justkui sellele liikumisele piir pandud, annavad nüüd mingit lootust, on see nüüd mingi murdepunkt?
Mina arvan, et Hollandi valimisi lihtsustati äärmuslikul määral, sellepärast, et esiteks tegelikult polnud seal mitte mingisugust ohtu, et härra Wilders tuleks võimule. See on siiski proportsionaalne valimissüsteem, nagu ütles üks Kristeri kolleeg Päevalehest mulle, et see on mõnevõrra on selle probleemid, aga see, et ingliskeelne meedia. Nii brittidel kui ameeriklastel on kahe partei süsteem. Ehk siis nende jaoks see, kes võidab valimised, see teeb tavaliselt valitsuse. Proportsionaalses süsteemis, nagu me Eesti puhul teame, Keskerakond sai parimaid valimistulemusi aastaid ja aastaid, aga ei teinud valitsust. Et lihtsalt nad nagu tõlgendasid seda ka üle. Et ja ma arvan, et Mark Rutte kasutas seda oma valimiskampaanias ka siseriiklikult ära, et valige mind, tulge välja, valige kindlasti mind, sest muidu tuleb Wilders. Et selline nagu vastandumine, mida me samuti oleme näinud ka Eesti sisepoliitikas, et valige muidu see vastasjõud saavutab enamuse, kuigi see enamus ei pruugi olla kunagi piisav valitsuse moodustamiseks. Et ma arvan, et see sinna on pandud rohkem sümbolväärtust, kui tegelikult on seda sisulist väärtust. Ma ütleks, et kõige tõsisem proovikivi saab ikkagi olema Prantsusmaa presidendi valimised. Prantsusmaa on Euroopa Liidu kõige presidentaalsem riik ja Prantsusmaa president võib tõesti esile kutsuda suuremaidki muutusi kui USA president ja antud juhul panna Euroopa Liidu saatuse märks rohkem kaalule. Ja seal ei ole kindlasti mitte asjad otsustatud.
No, hästi palju on nagu räägitud sellisest domino-efektist, kuidas populistid tulevad järjest ja nüüd võib-olla siis on domino kivi kukkumas teises suunas, et ega poliitikasse muidugi niimoodi üks-ühele ei saa seda kanda. Et jah, võimalik küll, et kui vaadata nagu sellist signaali, siis võimalik, et see annab näiteks Prantsusmaal nendele, kellele siis Marine Le Peni poliitika konkreetselt ei meeldi julgust tulla välja, sest et ikkagi noh, teatud määral kõhtib see kõikide poliitikate kohta, et inimesed tahavad üldiselt olla ühes paadis võitjatega. Ja kui sa näed juba, et oled helgelt alla jääma, siis võibolla lihtsalt jääki koju, aga nüüd on nagu selline, noh, nii-öelda lootus Euroopa meelsetel olemas. No muidugi, mis Hollandis tündis, et jah, päris võibolla keskpunkt isegi nagu kaotas, aga siis vähemalt tekkisid sellele nii-öelda Wildersile ka vastuseks väga tugevad liberaalsed partei, noh väga tugevad siis jutumärkides, sest täiesti seal parlamendis on vist, kui ma eksin nüüd, üheksa kohta vist, üheksa erinevad parteid, ehk siis aru saadavad, kui üks on ennast väga selge positsioneerinud ühte äärmusesse, siis kõik ülejäänud vahel hääle killustuvad ja üks saab endale võib-olla nominaalselt päris palju hääli, et selle koha pealt muidugi ei saa ühes küljes Wildersi edu nüüd jah, ebaedu siis ütleme ületähtsustada, et siiski ta ju tegelikult võitis juurde, aga kui näiteks Hollandis peaks minema halvemini majandusega või midagi muud, praegusel hetkel lihtsalt Holland oli ka selles mõttes väga hea näide, et nendel on majandusega läheb üsna hästi, nendel on üsna väikene tööpuudus ja pigem oli kesksetele jõududele ehk peaministri parteil võimalik ka selle ajal enda edu säilitada. Prantsusmaal, kus küsitlused näitavad, et ollakse vist kõige rohkem veendunud, et Euroopa need enda maal ja lähevad asjad halvasti, siis need nii-öelda mainstream võib mainstream sellist tugipunkti ei oma.
Kui Hollandile võib-olla Hollandi valimised on natuke ületähtsustatud, siis nagu te ka mainisite, Prantsuse valimiste tähtsust ilmselt see ei ole. Mõned äärmuslikumad pakkumised on olnud ka selles suunas, et kui Le Pen peaks võimule tulema, on see väga suur eksistentsiaalne oht kogu Euroopa Liidule siin Brexiti tuules. Kuidas teile hetkel tundub, kui suur tõenäosus see on?
Mina oleksin Prantsusmaa suhtes päris mures, kuigi praegu tundub, et märgid kalduvad pigem siis nii-öelda sellise tavapärase meie mõistes normaalpoliitika jätkumisele ei ole seal. On ilmselge, et Marine Le Pen saab teise vooru ja seejärel on näiteks teatud halbus või negatiivseid märke selle osas, et valimisosalus ei pruugi tulla väga kõrge. Et paljud Prantsuse valijad, on jah mingisugune osa Prantsuse valijatest, kes on päris kurjad ja kes mõtlevad nagu Marine Le Pen. Aga on teine osa valijatest, kes on lihtsalt sellised pettunud ja võib-olla kaugenenud süsteemist, ei usu, et nende häälel oleks eriti palju mõju ja ei näe võib-olla ka midagi väga katastroofilist sellest, kui Le Pen võidab või ole sellest väga niimoodi pöördes. Nemad jäävad koju, siis meil on mõningate väiksemate omavalitsuste tasemel Euroopas olnud näiteid sellest, kuidas kesktee valija jääb koju, samas see sellised vängete vaadetega valija läheb kindlalt välja ja hääletab. Ja evola, meil on äärmuslane võimul.
Ja piisab näiteks mõnest tõsisemast terroriaktist, et taas just vahetult enne valimisi, et taas inimeste meelsust ühte suunda kallutada, nii et sellised ootamatusi võib tulla. Seda enam, et on erinevalt just Hollandis, kus me nagu ütlesime, et ei olnud väga suurt ohtu, et võib üldse põnud ohtu, et Wilders väga valitsus moodustama, siis seal on lõppvoorus ikkagi just meil kaks kandidaati, 50-50, ja seal on, see tegelikult suurendab šanssi, et tõesti midagi läheb, noh, ütleme, meie vaatevinklist valesti ja ongi Marine Le Pen ja võimul, et ma ka ei ütleks, et pigem muret ei ole, on küll mure.
Kuigi nii-öelda rõõmustav on see, et seal on tekinud uut sorti populism, et sentripopulism härra Emmanuel Macroni poolt, kes on siis väga Euroopa poolne ja ta on ennast positsioneerinud niimoodi tsentrisse, et mul on jäänud mulje. Et nii vasak kui parem center suudab endale väga hästi ette kujutada, et ta on just nende mees. Ja seetõttu on nad juba nii vasak kui parem center üsna valmis teda toetama ja juba ilmselt ma näen mõttes, kuidas mõlema poole establishment näeb, et nad läheksid siis tema administratsiooni. Ja ma arvan, neil võib väga õigus olla, sest Emmanuel Macron on ainult üks mees ja tal on küll mingisugune liikumine, kampaania meeskond, aga tal tegelikult ei ole parteid taga, ehk siis ta peabki mõlemalt poolt võtma. Väga huvitav oli sel nädalal ka see, et Saksamaa SPD teatas, et nemad toetavad ka Macroni, mitte siis Prantsuse sotside kandidaati Amoni.
No ennustamine on tänamatu töö, aga Le Peni võit on see Euroopa lõpp, Euroopa Liidu lõpp.
Ma loodaks pigem, et siis võib-olla ülejäänud Euroopa hoiab rohkem kokku, et otsest laiali saatmist ei tule, aga ta võib tõesti hakata proovima Euroopa Liidust ja siis ka NATO-st midagi välja tuua. Meil on näiteks meenutagem, et meile just siin on praegu saabumas Prantsuse kompanii NATO pataljoni raames, et kuivõrd oleks Marine Le Pen, kes on teatavasti üsna otse Moskvalt raha saanud, huvitatud selliste asjadega jätkamisest ja Prantsusmaal on ka üldrahvalikult see teatud venemeelne suund täiesti sees. et seal võib näha päris, ütleme, turbulentset lendu. Ja samuti on oluline see, et on ju tegelikult Prantsusmaa on osa Saksa-Prantsuse teljest, mida meie siin võib-olla nii hästi ei taju, aga mis Euroopa koospüsimisel on päris oluline faktor.
See sõltub jah, kui palju suudavad Prantsuse seadused ja institutsioonid teda voos hoida. Kindlasti ta hakkab selle lammutamise suunas pürgima ja tõepoolest, nagu sa ütlesid, telg siis Euroopa Liit, mis on rajanenud paljuski ikkagi kahe riigi koostööle. Ilma ühesle riigita saab olema midagi väga teissugust, kui me siiani oleme harjunud.
Aga siin kohal ongi tänane eetriaeg otsa saamas, kuid olge mureta, Krister Parise ja Evelin Kaldojaga jätkub juttu kauemaks, seetõttu kohtume taas täpselt nädala pärast siin samal ajal, ehk siis pärast kümneseid uudiseid Kuku Raadio eetris, et rääkida edasi Euroopa Liidu olevikust, tulevikust ja Eesti kohast tänapäeva Euroopas. Aga kes ka vahepeal tahaks natuke täpsemalt teada sellest, mis Euroopa Liidus toimub ja enne kõike sellest, mida saab hõlmama Eesti Euroopa Liidu nõukogu eesistumine, mis teises aastapooles ees ootamas on, siis kutsume teid väga sarja Euroopal veab, Eesti veab, mida siis korraldavad koostöö Saavatud Eesti Fond, Riigikantselei ja Vabaühenduste Liit TMSL aruteludele, millest järgmised toimuvad juba 27. märtsil Narvas ja 29. märtsil Tallinnas Salme kultuurikeskuses. Seejärel siis juba 3. aprillil on Tallinnas IT eriüritus ja arutelusari lõpeb ürituste ka 5. aprillil Tartus ja 10. aprillil Pärnus. Selle kõige kohta leiab muidugi lisainfot veebilehelt www.eesistumine.ee, aga ka veebilehtedelt heakodanik.ee ja oef.org.ee. Aga eetris oli avatud Eesti Fond, kohtume juba järgmisel nädalal. Saatejuht Andrei Liimets ja stuudiokülalised Krister Paris ja Evelin Kaldojo soovivad kena päeva.